Iată ne într-o nouă serie de mesaje, oameni care s-au întâlnit cu Isus. Întrebarea pe care o am pentru dumneavoastră în dimineața aceasta este următoarea: câți dintre voi l-ați întâlnit pe Isus în boală? Mai ales într-o boală, într-o stare a sănătății voastre în care medicii v-au dat șanse mici sau nule de vindecare. Eu umblu cu Iisus chiar acum, într-o astfel de situație. Dar înainte de a deschide Scripturile și a face cunoștință cu un om care l-a întâlnit pe Iisus în boala lui, aș vrea să vă rog să vă deschideți ochii și inima și să ascultați mărturia uneia dintre noi.
Noi suntem Adi și Ela Zopota și venim la Harvest din 2013. Eu m-am născut într-o familie creștin-ortodoxă, bunica fiind cea care m-a condus pe calea credinței, ea practic m-a făcut prima conexiune cu ceea ce înseamnă Dumnezeu. Dar crescând, am observat că între ideea de credință și religie apărea o discrepanță în ceea ce consideram eu relație cu Dumnezeu. Și astfel am început să mă depărtez de ceea ce înseamnă Dumnezeu, încercând să-L găsesc pe Dumnezeu altfel. În această perioadă, interesant că Dumnezeu a avut un plan și am cunoscut-o pe cea care ulterior avea să-mi devine soție, respectiv pe Ela. Dar, de aici începe povestea oarecum valea vieții mele și valea în care noi am intrat. Perioada care urmează a fost o perioadă foarte grea. În corpul meu se produce o situație neclară în care eu acumulez într-o perioadă foarte scurtă aproximativ 10 kg de apă. Urmează o perioadă de căutări, de investigații, de drumuri, de neliniști, de agitație în care nu ne dăm seama despre ce este vorba, dar avem acea șansă să dăm peste medici și peste oameni potriviți care să găsească în dreptul nostru idei potrivite. Numeam asta coincidență, dar acum dădem seama clar că a fost mult mai mult decât o coincidență. Am să enumăr câteva aspecte care s-au întâmplat în acea perioadă, care pe atunci le consideram coincidențe, dar care acum, după ce am trecut prin ele, cu siguranță credem seama că este vorba de cu totul altceva. Primul lucru este că am dat despre un medic foarte deschis, care să aibă curajul să ne spună variantele la care suntem expuși, respectiv că este vorba despre o boală atipică, că este vorba despre un caz grav, care necesită o intervenție în afara țării, în funcție de ce buget avem, recomandarea fiind Viena. Un al doilea lucru este să întâlnim un om cu care nu ne-am întâlnit până atunci și acel om să ne pună în legătură cu cineva din Viena, din nou coincidență, care să ne ajute în a intra în dialog cu cel care avea să fie, din nou coincidență, medicul meu curant, care nu era altul decât șeful clinicii de nefrologie din Viena, care întâmplător în acea perioadă scria o carte exact despre boala mea și care mi-a propus ca în schimbul datelor mele personale pentru cartea lui să mă ajute în a efectua o biopsie gratuit în Viena. Am zis, wow, câte coincidențe fine, câte lucruri fain s-au întâmplat, dar nu era chiar așa. Pentru că totul era practic regizat de altceva și asta ne vom da seama și ne-am dat seama ulterior. Ei, deși aveam un medic bun, deși aveam un tratament bun, deși aveam contextul bun, se întâmplă ca eu, răzvrătitul din mine, să spună nu. Nu accept boala, nu, eu nu sunt bolnav, nu, eu nu o să fac tratamentul acesta și bineînțeles că recurg la alte metode. Și am recurs, credeți-mă, la toate metodele, am recurs la Reiki, am recurs la acupunctură, am recurs la biorezonanță, am recurs la masluri, am recurs la eu mai știu ce, căutând și căutând soluții și evitând să caut, de fapt, soluția. Am ajuns ca după 3 luni de zile de cădere să primesc o lovitură destul de dură prin faptul că medicul meu curant moare. Moare subit, moare fără nici o urmă că ar fi avut ceva. Și dintr-o dată mă trezesc în mijlocul unor incertitudini, nemai știind ce să facem. Eu răzvrătit că nu vreau să accept boala, fără medic, fără soluții. Și dintr-o dată parcă totul se dărâmă. Și în mijlocul acestor incertitudini se întâmplă un lucru uimitor. Familia, prietenii din contexte diferite, chiar din contexte ortodoxe, mă îndeamnă spre un lucru și îmi spun lucruri pe care și acum le țin minte. Hei, prietene, atâtea căi ai parcurs, atâtea lucruri ai făcut, dar un singur lucru n-ai făcut. Nu ți-ai întors deloc fața spre Dumnezeu. A urmat o perioadă foarte lungă de post și rugăciune. O perioadă de post în care am cerut Domnului înțelepciune și în urma acestui post și acestor rugăciuni s-au întâmplat lucruri destul de uimitoare. Cazul meu era încă nepreluat de nimeni de cei de la Viena, urmând ca într-o perioadă scurtă să se realeagă medicul care avea să-mi preia cazul, respectiv noul șef al clinicii de nefrologie din Viena. După o perioadă de câteva luni, ne-am reîntors la Viena cu o stare a mea destul de grav, avansată. Rețin și acum acea întâlnire cu medicul în care situația mea era destul de gravă. Practic, ceea ce avea să mi se transmite era un tratament care era destul de grav, destul de la limită în acea perioadă și cu extrem de multe efecte secundare.
În al treilea an al bolii, deja atât de grav ajunsese starea lui, încât medicul a preferat să nu-i spună realitatea și cumva m-a oprit și mi-a spus că trebuie să fiu foarte atentă la el, pentru că șansele lui de a mai trăi sunt undeva 10%, șansele de a rezista acestui tratament sunt 90% să rămână cu accident vascular, 80% să rămână orb, mai știu cât la sută să rămână paralizat. A fost foarte greu. Pentru mine, anii ăștia trei, vă dați seama, și eu ca și el, îți doreai o căsnicie, o familie, să ai toată viața înainte și la doar 3 luni te lovește asta. Și nu durează o lună, nu durează 6 luni, nu durează un an, durează aproape 3 ani de zile. Eu lucrând în mediul de spital, cumva de la început colegii mei totdeauna m-au pus în gardă că situația nu e ok, nu e ok, că probabil o să moară, o să moară, o să moară și 3 ani să trăiesc tot cu ideea asta că o să moară, a fost o presiune foarte mare. Nu știu ce m-a ținut atunci. Aș dori să pot să spun că relația cu Dumnezeu, cred că rugăciunile părinților mei și dacă stau să-mi amintesc când am făcut primul drum la Viena, știam că situația nu o să fie ok, că ori va muri, ori va începe un anumit tratament și Zoom mi-a spus, Ela, să știi că eu știu că m-am îmbolnăvit și o să fac un tratament greu. Dar să ții minte că te iubesc și o să-mi revin și într-o zi o să fiu bine. Noi în anii ăștia am trecut prin toate stările posibile, de la, nu știu, agresivitate, de la frică că moare, de la dorință să scap, de la, în fiecare zi îmi doream să mor.
Doar că ceva se întâmplă, iar după 6 luni de zile, corpul meu dă semne de revenire, iar după 6 luni ne prezentăm la acest medic curant, care la întâlnirea cu mine este foarte surprins să mă vadă. Foarte surprins să mă vadă viu. Rețin că de foarte multe ori am tors pe toate părțile, foile și se uita și nu găsea explicații și parcă acum îl văd că nu găsea explicații. Și se uita și la mine le-a închis foarte agitat, le-a pus pe masă și a zis Dragilor, eu nu știu. Nu știu ce s-a întâmplat. Este inexplicabil pentru mine și pentru noi ca medici ce este scris pe hârtiile acestea, din punct de vedere medical. Nu are o logică. Da, există îmbunătățiri și există situații în care lucrurile se îmbunătățesc. Dar ce scrie pe hârtiile acestea nu ne aparține nouă ca și merit. Tot ceea ce pot să spun în acest moment este următorul lucru. Nu știu dacă boala asta va mai apărea sau nu. Momentan, ea nu mai este. Tot ceea ce pot să vă spun este mergeți și trăiți-vă viața. Am zis, wow, nu se poate, nu se poate, am spus. Eu care eram și destul de cercetător, destul de sceptic, am zis, când o somitate medicală de această anvergură își recunoaște limitele, își recunoaște minusurile, este clar și evident că este mult mai mult decât noi am crezut și este clar că în tot acest proces a fost mâna lui Dumnezeu. Uitându-mă în urmă, îmi dau seama că El tot timpul a fost lângă mine, a fost acolo prin rugăciunile familiei, prin rugăciunile părinților, prin rugăciunile prietenilor, a fost lângă mine și eu nu trebuia decât să-mi deschid ochii și să-L accept. Ce a urmat după aceea? Conștientizarea de Dumnezeu m-a făcut ca să îmi dau seama că miracolul este modul prin care Dumnezeu vorbește. Am început să-L caut mai mult, am început să citesc mai mult, am început să studiez mai mult, am început să mă reapropie de acel Dumnezeu pe care îl pierdusem în tinerețe, pe care oarecum îl regăsisem prin Ela și prin relația cu ea. Acel Dumnezeu care a făcut miracolul din viața mea, acel Dumnezeu care era acolo prezent și ce aștepta decât un semn ca să mă întorc cu fața spre El, să mă dedic Lui și să-L las să-mi controleze viața, să-mi controleze simțurile, inima, El să fie Cel pe care L-am căutat atât de mult timp și Cel cu care se intră într-o relație. Cel pe care acum L-am găsit și pe care pot să-L numesc Tată. Boala a fost valea vieții mele, o vale în care Dumnezeu a fost prezent, în care Dumnezeu a fost acolo și în care miracolele și minunile Lui s-au văzut accentuat în viața mea.
Aproximativ cu 2 ani înainte ca să fie botezul Lui, noi deja frecventam Biserica Harvest și cumva eu veneam pentru că El a ales să vină aici. Și când s-a botezat, m-am bucurat mult pentru El, dar eu trăiam cu o mare, mare minciună. Că dacă odată L-am cunoscut pe Dumnezeu și am căzut de pe cale, eu nu mai pot niciodată să mă restaurez sau să mai am iarăși relația cu Dumnezeu. Și cam la 6 luni după ce El s-a botezat, am avut într-o duminică o predică despre Maria Magdalena și atunci am înțeles că pot să mă reîmpac și eu cu Dumnezeu. Da, acel medic și povestea noastră este cu happy end. Doar că acel medic a spus, mergeți și trăiți-vă viața. Problema era că noi nu știam cum. Eram plin de neiertare, plin de frică, plin de abuzuri, plin de... Am intrat direct în consiliere, am intrat direct în grupul mic, mulțumitor pentru pastorul Marcel care ne-a suportat și a investit așa de mult în noi la început. Au fost ani în care ai spune că atunci ce bine, lucrurile au ajuns la un... nivel, dar de fapt atunci a început adevărata reconstrucție, când orizontal totul s-a așezat, practic noi doi și mai ales noi ca și familie, a trebuit pas cu pas să construim totul după voia Domnului și asta a durat destul de mult. Modul în care trecem prin lucrurile astea așa diferit acum și suntem încredințați că Domnul e suveran și fericirea noastră vine de la El, nu din oricare altul.
Oameni care s-au întâlnit cu Iisus, sau mai bine zis, Iisus s-a întâlnit cu ei. Nu este Zeus, stați liniștiți. Haideți să deschidem Scripturile în Evanghelia lui Luca, capitolul 17, și să ne întâlnim cu câțiva oameni care s-au întâlnit și ei cu Iisus tot în boală. Și începem de la versetul 11, care spune așa: Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea, și pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Și aș vrea să notați în primul rând condiția lor. Pe când intra într-un sat, adică la marginea, la periferia acelei localități, trăia o colonie de leproși. Era normal să fie acolo, fiindcă lepra este o boală incurabilă, foarte contagioasă. De aceea chiar în Scriptură, în Levitic, ni se dau indicii clare cum trebuia să se comporte un bolnav infectat cu lepră. Citez Levitic 13. Leprosul, atins de această rană, să-și poartă hainele sfâșiate, să umble cu capul gol, să-și acopere barba, să strige necurat, necurat. Câtă vreme va avea rană, va fi necurat, fiindcă este necurat. Să locuiască singur, locuința lui să fie afară din tabără. De aceea leproșii să stea undeva la intrarea în sat, departe de drum, în afara orașului. Următorul verset ne spune exact lucrurile astea. I-au stătut departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Observați, au stat deoparte, adică la o distanță respectabilă, astfel încât au trebuit să strige să fie auziți. Chiar dacă au stat la o distanță respectabilă, priveliștea respectivă, contextul respectiv nu era deloc plăcut. De ce? Lepra este o boală contagioasă, care apare în urma infecției cu o bacterie baciliferă. Se manifestă la sistemul, la nivelul sistemului nervos periferic, tegumentar, respirator și chiar la nivel ocular. Adică la nivel tegumentar, pielea începe să se degenereze, să se decoloreze sau să devină roz intens sau alb complet. Începi să-ți pierzi simțul tactil, astfel încât nervii tăi încep să fie mâncați și nu mai simți nimic. Un lepros se poate arde, se poate tăia fără să simtă ceva. Apar parestezii la nivelul extremităților, paralizia, mutilarea mâinilor, a picioarelor, deformarea nasului, pierderea sprâncenelor, scurtarea degetelor datorită reabsorbției, orbirea. Pe leproșii cunoșteai datorită mâinilor deformate și a feței lor deformate. De ce? Fiindcă apăreau noduli tegumentari care produceau deformările cartilajelor nasului, urechilor, ulcere, găuri pe față, pe picioare. Toate astea produceau un miros neplăcut, de aceea li se cerea să se învelească la nivel de cap, de mâini și de picioare. Din punct de vedere spiritual însă, oamenii îi considerau pedepsiți de Dumnezeu, fiindcă Miriam, sora lui Moise, a cârtit împotriva lui și Dumnezeu a pedepsit-o cu lepră, și Uza, care a atins chivotul, a fost pedepsit cu lepră. De aceea erai respins nu doar datorită bolii, ci inclusiv a percepției privitoare la o vreo pedeapsă divină. Și totuși, când îl văd pe Iisus, leproșii ăștia se apropie la o distanță respectabilă și observați ce fac: strigă. Așa că dacă am înțeles condiția lor, hai să ne uităm la chemarea lor. Și-au ridicat glasul și-au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Și-au ridicat glasul, scoțând probabil un sunet ciudat, fiindcă lepra începea să-ți mănânce și organele interne și inclusiv faringele, și auzeai mai degrabă un horcăit sau un schițăit. Indiferent cum a fost sunetul, ei strigă, și asta e important de reținut. Și observați ce spun: Iisuse, adică îl recunoșteau pe Iisus. În al doilea rând, Învățătorule. Și titlul acesta pe care el atribuie lui Iisus nu era titlul clasic din acele vremi, rabuni, adică cel care ne înveți, ci în limba greacă e un cuvânt compus, epistata. Epi înseamnă deasupra, stata înseamnă poziție sau statut. Adică desemna pe cineva cu autoritate. Știau că Iisus nu doar un învățător obișnuit, Iisus avea autoritate unică.
Păi ce poate să facă un învățător în cazul lor? Lepra e incurabilă. Nu, Iisus are autoritate și asupra bolii, de aceea observați ce strigă ei. Ai milă de noi! Miluiește-ne, în limbajul liturgic, în alte cuvinte, ei apelează nu la putința lui Iisus de a-i vindeca, ci la voința lui Iisus. Fiindcă cel ce cere milă știe că cel de la care o cere are capacitatea să-i ajute și ei credeau lucrul acesta. Și asta e important să rețineți. Chemarea se bazează pe o anumită formă a credinței lor. Oamenii ăștia nu l-ar fi strigat pe Iisus dacă n-aveau oarecare credință că Iisus poate să facă ceva. De aceea, ca o aplicație practică încă de la început, ai credință indiferent de condiția în care te afli. Notează 3 aplicații. Indiferent, Iisus nu-i prea preocupat să nu fie interesat și de problema ta. Deși ținta lui era Ierusalimul, observați, era întruns pe Ierusalim, pentru asta s-a născut, pentru asta a trăit, să ajungă la crucificare, Iisus se oprește din drum și ajută și pe acești oameni. De ce? Fiindcă îi pasă de ei. Nu ezită să se implice în viața lor, de aceea îndrăznește și tu. Iisus nu-i prea interesat de alte probleme decât de tine. În al doilea rând, Iisus nu-i prea sus să se coboare prea jos pentru tine. Nu știu cum te vezi tu sau cum te văd alții, dar oamenii ăștia se vedeau jos de tot și se priveau de jos. Erau necurați, erau izolați, erau respinși. Dacă din greșeală vreun lepros atingea de zidul unei case, zidul acela trebuia răzuit. Dacă stătea împroptit de zidul acelei case, zidul trebuia dărâmat, pietrele mortarul trebuiau puse într-o roabă, în ceva, într-o targă și duse și aruncate la marginea cetății. De aceea erau outsider, de aceea erau respinși. Și totuși Iisus se apropie de ei, cum se apropie și de tine, indiferent că ești cărturar sau cerșetor, că ești prefect sau prostituată, că ești licențiat sau lepros. De aceea îndrăsnește și crede. 3. Iisus nu așteaptă altceva decât să ceri și să-L recunoști. Fiindcă pentru El nu există boală incurabilă, situație irezolvabilă. Leproșii știau asta, de aceea îl numesc cum îl numesc, fiindcă știau că are autoritate și putere să-i scape. De aceea, dacă te afli într-o situație imposibilă, noi aș vorbim de boli, dar poate să fie o altă situație, Iisus n-așteaptă decât să-i ceri și să recunoști. Asta au făcut ei și observați ce a urmat. După condiție, condiția lor, după chemarea lor, urmează curățirea lor. Leproșii au fost curățiți de boala lor. Ăsta e cuvântul folosit în text. Observați următorul verset. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă, arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți, adică vindecați. Exact ceea ce aveau nevoie, ceea ce își doreau. Observați însă cum, și aici avem alte 3 lecții practice pe care merită să le reținem. Unul la mână, curățirea implică credință. Foarte interesant, Iisus nu le face niciun ritual, nici măcar nu se apropie de ei să se atingă de ei, să mustre vreun duh, să facă vreo declarație, ci pur și simplu le spune să meargă să se arate preoților. Și asta fac. De ce? Fiindcă ei știau că ceea ce le cere Iisus este adevărat. Nu pun întrebări, nu argumentează, nu cer explicații. De ce? Fiindcă cred în autoritatea Lui. Curățirea întotdeauna implică credință, dar te rog reține, credința întotdeauna implică ascultare. Duceți-vă și spuneți preoților, dar de ce? De ce, Doamne, nu-i vindeci pe loc? De ce-i trimiți la preoți, atenție, nevindecați încă, din 2 motive cel puțin? În Vechiul Testament se cerea că atunci când un lepros să fie vindecat sau a fost vindecat, cel care trebuia să-l examineze, să-l declare curat, era preotul comunității respective. Preoții erau doctorii acelor vremi. De aceea m-am străduit și eu să învăț vreo 7 ani de zile să-mi iau doctoratul, fratele Raul, acum și-a doctoratul, să fim și noi doctori, vorba aia. Atenție, nu preotul vindeca, observați, ci el doar confirma minunea. Așa că și astăzi, nu te dai pe la unii și pe la alții să cauți vindecare, ci caută-L pe Iisus. Și mai apoi, atenție, când îl întâlnești pe Iisus în vindecarea ta, du-te și spune preotului tău. Acum câteva zile mi-a trimis Cristi Mariș o înregistrare a lui Lili rugându-se. E o minune. E o minune, fiindcă eu doar cu o zi înainte, aici, în cadrul bisericii, i-am dat cina lui Lili și am știut în ce condiție se afla ea. S-o aud rugându-se, a fost pur și simplu o minune. Omul acesta m-a înștiințat să văd, să confirm minunea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața soției lui. Iisus însă îi trimite la preoți pentru un alt motiv, să le încerce credința. Observați, ei nu se curăță în momentul în care Iisus le vorbește, ci doar în momentul în care încep să meargă înspre preoți. Adică să asculte de Iisus, să-și demonstreze practic credința prin ascultarea față de El. Dar nu e o chestiune logică, nu face sens. Țineți minte mărturia lui Zu. E ceva ce nu pot să înțeleg, da, dar trebuie să ai credință, că asta înseamnă credința, înseamnă ascultare. Observați, pe când se duceau ei, au fost curățiți. Vă puteți imagina starea pe care au trăit-o ei pe drum? În timp ce începeau să meargă spre sat, cu anxietatea necesară, da, cu frica aia, oamenii probabil începuseră să strige, necurați, n-aveți voie, plecați de aici! Și dintr-o dată, Ioane, simt că ceva se întâmplă cu picioarele mele. Băi, Marcele, uită-te mă la mâna mea. Hei, Marius, fii atent, simt ceva cu fața mea. Mihai, vezi că-ți cresc degetele. Ceva se întâmpla cu ei în timp ce mergeau. Și parcă-i văd sărind în sus de bucurie, rupându-și bandajele, aruncându-și dremțele, arăgând la preot. Ascultă-mă cu atenție, întotdeauna există vindecare în ascultare. Ascultarea întotdeauna aduce rezultat. Curăția implică credință. Credința implică ascultare și ascultarea aduce vindecare. Așa lucrează Dumnezeu. N-ai cum să sar peste pașii ăștia. Observați, ei nu l-au sărit. Chiar dacă li s-au părut ilogici, anormali, mistici, poate de dreptul nebunești, totuși au ascultat până la capăt și au fost curățiți. Știți ce a însemnat curățirea pentru ei? După ani de zile, să poți ajungi să-ți îmbrățișezi pruncul din nou. Să poți ajungi să săruți nevasta, să poți să intri din nou în casa ta, să stai la masă cu vecinii tăi, să joci fotbal cu prietenii tăi, să mergi la biserică împreună, să ține poții copii în brațe. Întrebare, tu cum stai cu ascultarea? Nu te întreb cum stai cu credința, fiindcă mulți credem în Dumnezeu. Știm ce poate să facă Dumnezeu. Problema nu e El, ci e la noi. Ce facem noi când știm ce ne cere Dumnezeu să facem ca rezultat al credinței noastre? Fiindcă știm prea bine tot din Biblie, credința fără fapte este moartă. Adică asculți, dar și faci sau nu faci nimic? Este o credință moartă sau vie? Problema multora credincioși poate să fie ascultarea lor. Nu doar în domeniul în care ai nevoie de El, ci și în alte domenii în care ții morții să faci ce vrei tu și cum vrei tu și nu cum vrea El. Noi asta experimentăm mereu și mereu în consiliere. Oamenii vin și slavă Domnului că vin, fiindcă au credință că pot să fie ajutați. De ce vin la consiliere? Fiindcă deschidem scripturile și noi știm că această carte nu este o carte obișnuită, ci este o carte, un manual în care învățăturile sunt adevărate, reale, pertinente și relevante pentru viața noastră. În baza acestor învățături, oamenii se schimbă, situațiile se schimbă, vindecarea apare, eliberarea apare, da? Vin oamenii, fiindcă au credință în ce e scris aici. Și când le deschizi scriptura și le spui ce trebuie să facă, îi vezi cum pleacă de acolo și nu mai vor să aibă de face. Fiindcă pleacă de acolo nu că nu pot să se schimbe, ci nu vor să se schimbe. Și vezi cum fug la un psiholog, fug la vreun proroc, fug la vreun cititor de aure, fiindcă caută orice altă alternativă, vorba lui Zu, Reiki, acupunctură, ce vrei tu, doar să nu-L asculți pe Dumnezeu. Dragul meu, ascultă-mă, există vindecare în ascultare. Chiar și în cele mai simple porunci ale Scripturilor există vindecare în ascultare. Mergeți și arătați-vă preoților, nimic magic, nimic complicat, o simplă poruncă, chiar dacă li s-a părut ciudată. Totuși îi ascultă, de ce? Fiindcă îl cred pe Iisus până la capăt și așa ar trebui să-l crezi și tu. Fii atent însă ce se întâmplă, următorul verset. Unul dintre ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvindu-l pe Dumnezeu cu glas tare. Unul dintre ei. Adică din 10, unul se întoarce, dar nu toți au fost bolnavi, nu toți au fost vindecați, ba da! Nu toți au avut aceeași condiție, ba da! Nu toți au fost izolați de societate, ba da! Nu toți au strigat cu glas tare, nu toți au fost curățiți. Toți sunt unison până aici. În nevoie, în eliberare, sunt acolo. Dar atenție, nu în mulțumire. Nu își văd de drumul, se întoarce înapoi. Și nu se întoarce oricum, ci slăvindu-l pe Dumnezeu cu glas tare. Același glas care abia striga în disperare, acum strigă în glorificare. Observați, cu glas tare îl glorifica pe Dumnezeu. Întrebare. Se vede vindecarea ta în închinarea ta? Adică pot oamenii vedea ceva în tine când ești aici și te închini? În vocea ta, în privirea ta, în pasiunea ta, în mâinile tale, sau nu văd nimic? Arată închinarea ta, recunoștința ta, sau ești doar un creștin de formă? Vii la biserică că așa trebuie să vii, bifezi. Păi doar toți suntem creștini în România. Da, mai puneți odată întrebarea asta și din perspectiva lui Dumnezeu, care știe inima. Inima ta n-are cum să rămână mută când Dumnezeu îți dă cuvinte și îți dă viață. De ce poți să strigi zi și noapte când ești căzut, lovit, prăpădit și acum că te-o vindecat, ești inert, monoton, pasiv în închinare? De ce ți-e frică de oameni? De ce ți-e rușine? De ce n-ai fost așa când ai fost disperat și bolnav? De ce doar atunci l-ai căutat pe Iisus și nu l-ai căutat și acum? Atenție! 10 oameni în ziua aia s-au întâlnit cu Iisus odată. Unul dintre ei s-a întâlnit cu Iisus de 2 ori. De aceea textul nu se oprește aici cu vindecarea celor 10, ci continuă. Fiindcă unul revine la Iisus și nu doar strigă, ce observați. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus, i-a mulțumit. Era samaritean. Și suplineați cuvântul samaritean, ca și cum ai spune în un român, bă, era țigan, mă, poate mai rău. Între evrei și samariteni nu existau legături. Evrei discriminau pe samariteni, îi desconsiderau, nu îi sufereau, îi considerau oameni de mâna a doua, nu puteau să stea la masă cu ei, să le întindă o mână de ajutor. Și totuși, el, leprosul, samariteanul, era între ei, între aia 10. De ce? Fiindcă lepra nu mai face nicio deosebire. Când ești bolnav terminal în acel salon, nu mai contează că ești evreu, român, maghiar, neamț, francez. Boala ne netezește pe toți. La fel face și păcatul, nu-i așa? Toți suntem una înaintea lui Dumnezeu, bolnavi și în pericol de pieire, fiindcă păcatul nu face diferența, precum harul lui Dumnezeu nu face diferența. De aceea mântuirea e pentru toți, nu doar pentru unii. Iisus le dă tuturor celor 10 vindecare, dintre care 9 pare să erau evrei, de aceea ăsta e numit samaritan. De aceea Mântuitorul atât de surprins, chiar dezamăgit, rănit, încât spune versetul 17, oare n-au fost curățiți toți cei 10, dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul ăsta să se întoarcă, să dea slavă lui Dumnezeu? Și vă rog să notați, Iisus nu-i preocupat doar de cel care s-a întors cu recunoștință la el, ci Iisus, în aceeași măsură, e preocupat și de cei care au fost vindecați și n-au făcut nimic. De ce notează Dumnezeu, nu-și risipește harul său, nu dă, cum spunea bună mea, abrambură? Iisus știe când ți-a făcut un bine și știe cum ai reacționat și tu față de el. Și preocuparea asta o simți în cuvintele lui. N-au fost 10? Unde-s celălalt 9? Nu s-o găsi decât străinul ăsta? O simți în tonul de dezamăgire a lui Iisus. Fiindcă Iisus simte durere. Dumnezeu nu e un concept filozofic. nu e o entitate, nu este ceva abstract pierdut în univers, este o persoană care simte durere și o durere adâncă atunci când el dă și dă și dă și dă și omul ia și ia și ia și ia și nu-i pasă, din contră, își asumă el meritele lui. Când omul nu este recunoscător, asta îl atinge pe Iisus, fiindcă Iisus e interesat și de ceea ce nu se întorc înspre el și nu-l recunosc. Și am stat și m-am întrebat, oare de ce oamenii ăștia nouă nu au fost recunoscători lui Dumnezeu? Hai să vă dau câteva motive. Poate unul dintre ele a fost nepăsarea. Spunea Machiavelli, natura ne-a creat cu dorința de a avea totul, dar cu neputința de a obține totul, e adevărat? Și atunci când nu natura, ci noi știm că Dumnezeu ne dă totul, da? Ne dă har, favor nemeritat. Leproșii ăștia n-aveau nimic să merite acest favor, dar Hristos le-a dat cum ne dă și nouă, că noi ne bucurăm. La un moment dat sunt unii dintre noi care ne doare în cod de Dumnezeu, în nepăsare totală. Poate că ăsta a fi fost motivul. Poate doi fi fost egoismul. Din momentul în care s-au văzut vindecați, mintea lor a fost preocupată de chestiunile lor proprii. Poate să fugă cât mai repede la preoți, să primească verdictul ca să fie din nou acceptați între oameni. Poate abia așteptat să fugă în satele din nou proveniți, să-și îmbrățișeze familia, părinții. Poate au vrut să-și regăsească prietenii, să dea un chef de zile mari, să fie vindecat de lepră, e ca și cum astăzi cineva bolnav de sida ar fi vindecat. Și tocmai asta e problema. Tendința omului este atunci când primește binecuvântarea să uite de cel ce a dat-o, să se gândească doar la el, și ăsta e egoism. Să accepte darul, dar atenție, să uite de dăruitor. Din totdeauna prioritățile sunt dictate de inima noastră. Acolo unde e comoara voastră, acolo este inima voastră, spune Iisus. Dacă pentru tine cel mai important lucru, prioritatea ta e legată de tine, e clar că pe tine nu te mai interesează. Hristos, Dumnezeu, e doar un mijloc pe care îl folosești înspre profitul tău. Câți dintre noi n-am făcut la fel? Ne-am rugat, am strigat, am stat în neputința noastră luni, ani de zile, așteptam ziua să scăpăm. Iisus ne-a vindecat, ne-a răspuns, ne-a izbăvit, ne-a dat tot ceea ce nădăjduiam, iar noi, odată ce am primit, am luat darul și am plecat în treaba noastră și am uitat de promisiunile făcute Domnului, de ceea ce s-au rugat pentru noi, de tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat fără să merităm. Se prea poate ca cei nouă să se fie gândit numai la ei. Sau se prea poate ca între cei nouă să fi fost unii care să fi avut un al treilea element, suspiciunea. Știi, eu nu știu cum să-ți explic, dar eu sunt un pic mai rațional, mai intelectual, nu o să așa la nivelul celor slabi de îngeri, numai ăștia slabi de îngeri vin pe la biserică. Eu nu sunt prea convins de vindecarea asta. Mi-am trebuit câteva zile să confirm, să mă duc și pe la un medic, să văd dacă vindecarea e completă, permanentă, că poate e o stare temporară. Cine știe ce vrăși, ce magie, cu ce m-am fi spălat ăsta creierul, să cred și eu în ceva ce am impresia că sunt vindecat, sau poate că minunea asta ține 3 zile. Câți n-am pus la îndoială minunile lui Dumnezeu. Câți n-am căutat justificări să nu credem, fiindcă am știut că dacă crezi că Dumnezeu există și Dumnezeu intervine, trebuie să crezi că același Dumnezeu își cere socoteală și noi nu vrem să dăm socoteală nimănui. De aceea dăm vina pe coincidențe, pe noroc, pe hazard, pe șansă. Firii, este foarte greu să accepte supunerea față de Dumnezeu. Și este un alt motiv, firea. Cât nu ne blocăm când e vorba să facem un pas, un gest de mulțumire, nu doar lui Dumnezeu, ci inclusiv celui care ne-a făcut un bine. De ce? Fiindcă de cele mai multe ori mândria nu ne lasă, firea. Fiindcă atunci când tu mulțumești, tu trebuie să te smerești. Să recunoști că ai avut un moment în care singur n-ai reușit, ai avut nevoie de ajutor. Și unii dintre noi, mai ales bărbați, avem orgoliul nostru. Ne e greu să recunoaștem că nu suntem decât oameni. Praf și țărână, nimic mai mult. L-ați auzit pe Zoom. Păi el e mândria lui, doar ce să recunosc că boala? În lumea lui Dumnezeu, țineți minte, în lumea noastră, mândria merge înaintea căderii, iar smerenia înaintea înălțării. Uite-te la acest lepros samaritean, s-a aruncat cu fața la pământ, smerenie totală. La picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. De ce la picioarele lui? Fiindcă atunci când te aruncai la picioarele cuiva în acele vremi, recunoșteai că El este Domnul, stăpânul tău. Din momentul ăsta, leprosul nu l-a mai recunoscut pe Iisus ca fiind doar autoritate, un învățător, ci era deja ceva mai mult. De aceea nu doar îi mulțumește, ci se aruncă la picioare. Dar înțeleg, pentru un lepros, pentru cineva care a trecut prin situații extraordinare, dar mie nu m-a făcut Dumnezeu nimic extraordinar. Nu m-a vindecat de lepră, nu m-a scăpat de la moarte, de ce să-i mulțumesc?
Un tată și o mamă, cărui fiu fusese împușcat în război, a abordat pe pastorul bisericii spunându-i că vor să facă o donație bisericii în memoria băiatului lor mor pe câmpul de luptă. E un obicei care se practică în țările din vest. Pastorul le-a mulțumit și i-a întrebat dacă sunt de acord să informeze și biserica cu privire la inițiativa lor. Au agreat și astfel în următoarea duminică pastorul mulțumește familiei în fața bisericii pentru gestul acesta deosebit. După slujbă, o familie din aceeași biserică se urcă în mașină, în drum spre casă, tatăl îi spune mamei, măi, ce-ar fi să facem și noi o donație în cinstea fiului nostru? Soția e surprinsă și zice, dar stai un pic, băiatul nostru n-a murit pe front, n-are nicio problemă, e aici cu noi, e viu și sănătos? La care soțul îi răspunde, tocmai de aceea avem un motiv în plus să-i mulțumim lui Dumnezeu, că e viu. Că e sănătos. Cât de ușor ne asumăm binecuvântările. Cât de ușor le trecem cu vederea.
Când erau mici fetele mele, în fiecare dimineață când mergeam la școală, ne rugam și îmi plăcea rugăciunea lor. Doamne, mulțumesc pentru ploaie că hrănești pomii. Mulțumesc pentru păsărele că în sfârșit a venit primăvara. Mulțumesc pentru soare, mulțumesc pentru căldura din mașină. Mulțumesc că trăim în Arad. Mă bucuram să le aud rugându-se așa, fiindcă una dintre cele mai plăcute rugăciuni la adresa lui Dumnezeu este aceasta, Psalmul 50, aduceți ca jertfă lui Dumnezeu mulțumirea. Asta e ceea ce a apreciat Iisus și de asemenea ceea ce l-a dezamăgit pe Iisus, fiindcă Iisus i-a personal. Oare n-au fost toți cei 10 curățiți? Ceilalți nu unde sunt? Nu s-au găsit decât străinul ăsta să dea slavă lui Dumnezeu? Vedeți, sunt oameni care atunci când le faci un bine în viață, îți dau impresia că le-ai făcut un favor. Că de fapt e merit asta. E ca acel băiețel căruia mama îi spune după ce primește o portocală de la un bărbat binevoitor. Știți voi cum spun mamele. Păi ce îi spui la nenea? La care băiețelul ia portocală, o dă bărbatul și zice, decojește-o! Firea noastră nu ne lasă să fim mulțumitori. Și totuși străinul ăsta, străinul e același cuvânt folosit în contextul evresc din secolul I, vis-a-vis de cei care nu aveau voie să se apropie de templu. Erau inscripții și avem una pe ecran, când te apropiai de templu, îi avertiza pe străini să nu se apropie, fiindcă e un loc sfânt. Foarte ciudat cum străinul ăsta n-are voie să intre în templu, dar își creează un templu la picioarele lui Iisus, unde se aruncă și îi se închină. Nu lăsa ca firea ta să te oprească să fii recunoscător. Niciodată nu fii prea mândru să-i mulțumești, mai ales lui Dumnezeu. Și un ultim lucru. Observați tot în acest text, nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu. Știți de ce unii nu vor să-i mulțumească lui Dumnezeu, fiindcă au o credință falsă? Păi stai un pic, nu toți au avut credință. Că de aceea când l-au văzut pe Iisus, nu toți l-au strigat? Ba da, au avut credință. Păi nu toți au avut credință când spui că în drum spre sat s-au curățit. Da, toți au avut credință, dar ascultă-mă, una e credința vindecătoare și alta e credința mântuitoare. Credința mântuitoare te vindecă, dar te și împinge spre Iisus. Asta e credința autentică, datorită Lui. Credința vindecătoare e credința care te vindecă, te scoate din groapă, dar te oprește să te închini lui Iisus. Una se bucură de vindecare și vine înspre vindecător, cealaltă se bucură de vindecare și uită. Uitați-vă la cei 9. Acum se prea poate ca cei nouă să nu se fi întors la Iisus, fiindcă preoții, după ce au auzit cine a fost cel care i-a curățit, să le fi interzis să vină, să-i mulțumească, n-a fost ceva ieșit din comun, fiindcă preoții mereu reacționat așa la lucrările lui Iisus. Weekendul trecut am fost în Croația, unde am ținut o conferință din mai multe biserici și am auzit multe mărturii de acest gen, de oameni care au avut experiențe cu Hristos, dar care mergând la preoții lor, croații sunt foarte religioși. Aceștia, în loc să se bucure de experiența, de vindecare, de izbăvirea, le-au zis, nu, nu, cu sectanții ăștia nimic! Și ce mi se pare interesant e că niciodată în Evanghelie, preoții, farisei, liderii religioși n-au negat minunile lui Iisus, niciodată. Dar deși nu le-au negat, n-au crezut în El. Ci mai degrabă l-au respins. Întrebare, suntem noi oare mai buni? Căci nu strigăm, nu ne rugăm, nu cerem minuni și când Dumnezeu ni le dă, uităm de ele? Și nu doar că nu ne pocăim, ci nici măcar nu-i mulțumim. Samariteanul ăla, când Iisus a atins de viața lui, nu l-a mai interesat din ce religie îi. Nu l-a mai interesat etnia, regulile, tradițiile, a știut un lucru. Dumnezeu s-a atins de mine și eu trebuie să-i mulțumesc. Și observați cum o face, slăvindu-l în gura mare, fără rușine, în public, fără să-i pese ce zic unii sau alții. Și observați reacția lui Iisus. Iisus i-a zis, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Păi stai un pic, Iisuse, de ce nu îi spui credința ta te-a vindecat? De ce zici credința ta te-a mântuit? Fiindcă 10 au fost vindecați și unul a fost mântuit. Fiindcă există o mare diferență între credința vindecătoare și credința mântuitoare. Cei 10, e adevărat, au avut un anumit fel de credință. Iisuse, ai milă de noi, credeau în Iisus, dar credeau că e doar un învățător, un om înțelept, un om care poate să facă anumite lucruri, să se scoată din probleme, fără să realizeze că Iisus e cu mult mai mult. Câți nu respectă pe Iisus, dar câți oameni se și pleacă la picioarele Lui să recunoască nu doar ca învățător, ci ca mântuitor și Domn. De aceea una a fost credința acelui om când l-a strigat prima dată pe Iisus și alta e credința lui acum când se întoarce și se aruncă la picioarele lui Iisus. Prima, o credință revelatoare, Iisus e făcătorul de minuni, în sfârșit îl văd și eu. A doua, o credință mântuitoare. Prima te împinge să ceri ceva pentru tine, a doua te împinge să faci ceva pentru El. Și o mare diferență pe care Iisus o vede și o răsplătește. Și avem mărturia lui Elo, crescut în biserică. An de zile lasă pe Dumnezeu deoparte și Dumnezeu face minunea. Ceva se întâmplă cu Zu, care n-avea nicio treabă cu Dumnezeu. Și după un timp, se întoarce și el, fiindcă își dă seama că a avut o credință, a fost în biserică, dar credința n-a fost îndeajuns. Tu ce fel de credință ai? Pentru ce îl cauți pe Iisus? Pentru vindecare sau pentru mântuire? Mulți l-am căutat pentru vindecare, dar în final am ajuns mântuiți. De ce? Fiindcă Dumnezeu, ascultă-mă, niciodată nu lucrează fără un scop. Scopul lui nu-i doar să-ți vindece trupul, ci să-ți vindece sufletul. De aceea mereu dă har, ajută, vindecă, izbăvește, să ne atragă atenția de pe orizontală, de pe noi și problema noastră pe verticală, pe El. Nu pe soluții, ci pe soluția care e Hristos. Rețin acest verset din Roman 2:4. De ce disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduințe și îndelunge lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? La pocăință. De ce? Fiindcă păcatul e la fel de grav ca lepra. Distruge și îți distruge veșnicia. Și aici ascultă-mă cu atenție, că probabil e cel mai important punct din acest text. Faptul că Iisus nu doar că îl vindecă, ci îl și mântuiește, extrem de important. De aceea și dezamăgirea lui așa de mare față de cei nouă vindecați, dar nemântuiți. Fiindcă noi avem o problemă mai gravă decât lepra, care este păcatul. Incurabil ca lepra. Nimeni nu îl poate curăți decât Iisus. Atenție, nu religia ta. Mulți cred când îi chem la pocăință și vin și spun, eu nu vreau să-mi părăsesc religia, ca și cum religia lor i-ar mântui. Observați și în text, preoții de atunci n-au putut să facă nimic, zero pentru acești oameni, fiindcă nu religia ce Iisus te curățește. Tot la fel, efectul păcatului, ca efectul leprei, te distruge încet, dar sigur. Țineți minte ce am spus, lepra taie legăturile între centrii nervoși, de aceea leprosul nu mai simte cum îi se deteriorează țesuturile. De aceea nu mai simte durere, de aceea poate să-i cadă nasul, poate să-i cadă degetele. El nu mai simte nimic, la fel ca și efectul păcatului. Poate Dumnezeu să facă o minune în fața ta, tu mereu vei găsi explicații și justificări să nu crezi. Poate să vină Billy Graham să vorbească cu tine, rămâi indiferent. De ce? Fiindcă centrii tăi spirituali sunt desensibilizați. Biblia vorbește despre această stare și o numește împietrire și te avertizează și mă avertizează cu privire la ea. Dacă ești împietrit astăzi aici, pe tine nu te interesează ce ai ajuns, ce asculți astăzi. Tu vrei să pleci, să scapi?
Ar trebui să spui întrebări. Fiindcă nu la întâmplare Dumnezeu, nu există în lumea lui Dumnezeu coincidență, ci doar providență. El știe de ce-ți vorbește și astăzi aici. Și nu în ultimul rând, la fel ca lepra, păcatul omoară. Pe oricine nu se curățește de el. Nu face deosebire între oameni, statut, educație, bogat, sărac. Păcatul nu face diferență între omul religios și cel păgân, între omul moral, imoral, între tine și mine, toți suntem păcătoși, indiferent cât de bun ne credem că suntem, cât de cu minți trăim. Suntem atinși de această lepră existențială. Dacă nu lași pe Iisus să ne curățească, vom muri veșnic. De aceea învață aceste trei lecții în final. Recapitulare din ceea ce am învățat astăzi aici. Unul la mână, acceptă-ți condiția. Ești la fel ca și mine și tu un păcătos iremediabil. Ai nevoie de aceeași curăție de care am nevoie și eu și fiecare dintre noi cei de aici, din întreaga lume. De aceea, doi, nu-ți înăbuși chemarea. Strigătul acela, ai milă de mine, păcătosul, ar trebui să fie strigătul fiecărui muritor, fiindcă fără Iisus n-avem acces la mântuire, n-avem șanse. Nu lăsa mândria, rușinea, frica, prejudecățile, nepăsarea să-ți înăbușe chemarea. Și trei, lasă-te curățat până la capăt. Adică nu-L căuta pe Iisus doar pentru vindecare, doar pentru eliberare, doar pentru ajutor, ci pentru ceea ce doar El poate să dea și tu ai cea mai mare nevoie. Și aia este mântuirea ta. Fiindcă familia, ascultă-mă, te mai poate ajuta când treci prin probleme. Banca te mai poate ajuta când ești îndatorat. Doctorii te mai pot ajuta când ești bolnav. Dar nimeni, nu există vreun pastor, nu există vreun preot care să te poată ajuta în privința mântuirii tale. Și tu de aia ai nevoie mai mult decât orice, fiindcă niciodată nu știi când va trebui să te întâlnești cu El, fiindcă toți ne vom întâlni cu El. Fratele lui Andrei, știți bine că ne-am rugat pentru el. În 3 săptămâni a fost gata. Tatăl la 2 fetițe de 12 și 14 ani, subit. Citește știrile și în fiecare zi că sunt tineri care zilnic mor din greșeli stupide, din neatenție. Ce, păi și? Da, merg unde? Merg în mormânt, da, trupul merge acolo, dar sufletul se întoarce la cel care l-a dat. Și cum se întoarce e foarte important, cu recunoștință, adică în păcat cu Dumnezeu încă din lumea asta sau nu? De ce nu? Fiindcă la fel ca acești leproși, care s-au întâlnit cu Dumnezeu întrupat, care a avut posibilitatea chiar să-L strige în momentele grele ale vieții lor și le-a făcut mult bine, în loc să se întoarcă și să se închine, l-au lăsat și au plecat fiecare pe drumul lui. Dar unul s-a întors, care n-a fost doar vindecat, ci a fost și mântuit. 10 s-au întâlnit cu Iisus odată. Unul s-a întâlnit cu Iisus de 2 ori. 9 au fost vindecați, 1 a fost mântuit. Din care categorie faci parte? Ce fel de credință ai? Credința că Iisus există și poate vindeca sau credința că Iisus există, poate vindeca, dar mai mult decât atât, poate mântui? Ce fel de credință ai până la urmă? Vindecătoare sau mântuitoare? De ce-L cauți pe Dumnezeu? Doar ca să-ți facă bine sau să-ți vindece și sufletul? Lasă-L să te vindece până la capăt. Lasă-L să te curățească întru totul. Lasă-L să te salveze și de problema ta, dar și de păcatul tău. Întoarce-te de pe drumul tău, pe drumul lui.
Pocăință înseamnă întoarcere din drum, când ai cu adevărat de Dumnezeu, dincolo de religia ta, dincolo de preconcepțiile tale, dincolo de prejudecățile tale, când ai de Dumnezeu, tu nu mai poți să mergi pe același drum. Întoarce-te înspre El. Și vei vedea cum Dumnezeu va vindeca totul. De ce disprețuiești bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungelui răbdări? Nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Hai să ne rugăm. Doamne, n-avem cum să nu-ți mulțumim astăzi în lumina acestui pasaj pentru multitudinea de binecuvântări pe care ni le dai fiecăruia dintre noi în fiecare zi. Mulțumim că în mila ta te uiți, ne asculți, ne ajuți. Dar, Doamne, astăzi îți cerem să ajut și necredințe noastre. Încă unii dintre noi am primit atât de multe, dar nu ți-am fost recunoscători. Unora dintre noi ne-ai vorbit, ne-ai făcut, ne-ai scos, ne-ai eliberat, ne-ai vindecat. Și mereu, și mereu, și mereu am dat vina pe alții. Și din impertinență și împietrire ne-am închis și urechile, și mintea, și ochii, și gura. Suntem prea mândri să acceptăm că existi și că ne chem la pocăință, fiindcă pocăința înseamnă plecarea pe genunchi și recunoașterea ta ca Domn. Nu-și cerem, Doamne, să ne mai smerești din nou, ci își cerem să ne deschizi inima și în mila ta, Doamne, să ne primești. Poate pe unii dintre noi care astăzi oarecum ne-am retrezit spiritul recunoștinței și am vrea să venim să-ți mulțumim plecându-ne la fel ca leprosul pe genunchii noștri, aducându-ți recunoștința noastră și mai ales pe cei care în urma tuturor lucruri care le-ai făcut în viața lor de data asta vor să vină nu doar să-ți mulțumească pentru vindecare, ci să-și predea viața într-o mântuire. Fiindcă scopul tău în orice minune care o faci în viața noastră nu-i doar pentru lumea asta, ci și pentru lumea cealaltă. E spre pocăința noastră. De aceea vom cânta o ultimă cântare care declară exact ceea ce am învățat azi, mila lui Dumnezeu. Și în timpul acestei cântări, dacă Dumnezeu ți-a vorbit, vino și vorbește și tu. Pune-te aici jos pe genunchi și adu-i recunoștința ta. Iar dacă simți în tine că Dumnezeu îți vorbește și mai mult, vino și adu-ți viața ta și glorifică-L pe El prin predarea ta în dimineața asta. Haideți să ne ridicăm în picioare și haideți să cântăm despre starea în care ne-a găsit Dumnezeu, despre starea în care suntem cu toții, dar o stare care are o soluție și soluția e Iisus Hristos, care e un Domn plin de milă. Și dacă a avut milă față de tine în timp ce cântăm, vino aici, pune-te pe genunchi, recunoaște. Și dacă vrei să aibă milă și de sufletul tău, vino în pocăință și recunoaște-L.